Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude gure klasikoakin eta gaur beti bezala euskal kompositore bat ezarriko dizuet lehenik hasteko eta hori dugu Madina, aita Madina Apeza zen, bere bizitza oso bai, nahiko aventureroa izan zen, ezen Euskal Herrian bizi denbora guztian bat ere, Amerikara joan zen, bere eta Nueva Yorketik eta hortik egin zuen bere karrera ere. Oso bidailaria izan zen eta hala ere izan zuen denbora ba komposizioak egiteko. Eta hemen entzungo dugu bere sonata baska deitzen den hortatik lehen mugimendua entzungo dugu, Allegro zatia. Thank you. hori zen ba, arpan, Cristina Sánchez Cuetara izan da, eta orduen Aita Madinaren komposizio polit bat entzun dugu. Eta orain pasatzen gera beste zerbaitera, Schubert entzungo dugu. Bienan sortzen da, 18. mendearen bukaeran, 1787, eta 1828 hiltzen, 21 urten. Egia, denbora hortan, kompozitoria anitz bada, eta nik uste dut kompozitoriak bezala beste jende anitz ere, ba oso gazterik hiltzen zen. Bienan sortzen da esan dudan bezala, eta txikitatik hasi zen musika ikasten. Bere anai arrebekin batera, familian oso giro kulturala zeukaten, eta ganberako musika egiten zuten denek etxe hortan. Etxean, emandako eziketa espiritual eta kultural horrek eragin handia izan zuen Schubertren gana, izan ere, pianoa, violina eta kantua eta organoa ere ikasi zituen bere haurtzaroan, 11 urte zituela bere abotsaren kalitatea zela eta Bienako kapera imperialean sartu zen, aur bezala, han Salierikin ikasi zuen kompozizioa batez ere. Eskola maisua ere izan zen, laguntzaile hobeto esan da, bere aitaren aginduz, eta elkarte literario eta artistiko batean sartzen da 19 urtekin, eta komposatzen hasten da, eta hortik aurrera sekulako obra egin zuen. Hemen entzungo dugu orduan kantu bat, Auf den Wasser zu singen, ez da gizere esan nahi duen, alemanaz, baina bueno, hor entzungo dugu orduan tenor bat, eta pianoarekin lagunduta kantatuko digu.
Schwimmen und heute die Zeit, morgen entschwindet mit schwimmenden Flügeln, wie
Hor genuen, ba, Schuberten kantu eder bat, eta oso ongi kantatua, eta oin borsak entzungo dugu, eta bere kompozizio polit bat ere, biolinantzako, orkesta eta biolina solista. Eta hori, solista hori izango da, Anne-Sophie Mutter, izugarrizko solista dugu, inbeste orkestakin eta bakarka ere kantatzen du askotan pianoekin. Hemen orkestakin, orkestak lagundurik, eh? Orduan entzungo dugu Mazurek deitzen den zatia. Hori genduen, ba, borsaken pieza bat, orduan, biolina eta orkesta. Eta orain, biolina ere entzungo dugu, baina beste formazio batekin, biolina, biolontxeloa eta pianoa, irukotea entzungo dugu, trio deitzen den hori, eta Beethovenen kompozizio bat, trio bat, eta horren alegreto entzungo dugu. Izan ere, Beethoven, bera, 1770-an sortu zen Bienan eta Bienan hil zen. Eta romantizismoaren prekursorea dugu bera. Zen, entzuten ditugun Schubert, Schumann, Borsak eta hoiet dena dire epoka romantikoa deitzen dena. Hori izan zen romantizismoaren denbora eta Beethovenek hasi zuen justoki bera zen lehena sortu zen hoietari denetarik. Eta klasikoa, baina romantikoa ere, horreke hasi zuen orduen zera hori musikala. Izan ere, Alemanian eta Inglaterran sortzen da movimentu hori, literario bata lehen da bizi, movimentu literario bezala hasten da, eta gero arte guztietara zabaldu zen, bereziki musikara. Izan duan bezala. Idazle horiek Goethe Alemanian eta Werther eta Olakoak Byron, Shelley eta Keats eta olako zera idazleak ere daude inguruan. Eta alere horiek 19. mendeko diran eta musika hasi zen lehenik mugimendu horrekin. Entzungo du orduen Beethovenen esantua bezala trio bat, hirukote bat, biolira, biolontxelo eta pianoa eta interpretatuko digute. Digute Beethovenen zati bat orduan hori izango da Isabel Faust, Alexander Melnikov eta Jean Gillen Queiras interpreteak.
Thank you.
Bueno, eta entzun dezagun berriz Cristina Sánchez-Cuetara bere harpakin. Oso polita bai da bere diska eta hau bilbotar bat da Cristina Sánchez-Cuetara. Bilbon sortu zen eta gero Madrideko konservatorioan egin zituen ikasketak. Eta beti hor dabil bere harpakin gora eta bera. Sevillan, 1984ean, Sevillan ospatutako gaztedi musikarien saria jaso zuen, aspaldi da, eta era berean Europako Komunitate Elkarteko Orkestra gazteko kide izatea lortu zuen. Eta 1980ean, Nikanor Zabaleta famatua, hori da Euskal Herriak auki duen arpista famatuena, ospetsuaren eskutik, orduen, Rosa Sabater saria jaso zuen orden eskau Cristina Sánchez-Cuetara, ba biziki bizaritua izan da, orden entzun dezakun, beste zati bat.
Thank you.
Bueno, ba, pieza polita entzun dugu arpan jota, euskal melodia bat, da, ezaguna, eta biztan dena, Aita Madinaren versioan, versio kompositiban, baina Cristina Sánchezen arpakin interpretatu dugu, eta oso ongi. Orain entzungo dugu klabezina, entzungo dugu, arpatik klabezina da, aspaldiko instrumentoa hau ere, eta Juan Sebastian bak entzungo dugu, eta horren kompozizio bat, partita lehena, Alemanda deitzen dena, eta interpretea Rafael Pujana dugu, ez dakit hau Ego Amerikarra da, baina bere izena Euskal Herrikoa nonbait. Entzun dezagun ba. Eta orain Mozart entzungo dugu, Figaroren estaietik, aria labur bat, io perduta, horrolako, ni galdua. Orduan Sandrine Pio, frantses soprano on bat dugu hau, eta naiz da kantu laburra den, apreziatuko dugu bere abotsa. Bai, Mozarren aria txiki bat zen, eta oin beste txiki bat entzungo dugu, Ramo, Ramorena, hori da festa giroan kantatzen duten kantu bat, eta nortzu kantatzen dute, ba, koral batek, koral batekoak. Zer gozo eta ze usaine, perfume, ze perfume eder eta gozo. Hora deitzen da fezer hau, zati hau. Bueno, oso laburra zen, oso laburra, bai, eta orain entzungo dugu Schumannen kuator bat edo kuarteto bat, eta hemen interpreteak izango dira Hermes kuartetoa. Eta interpretatuko digute orduen, ba hori, kuator bat sokakin, en la minor, en la txikian. Thank you. Bueno, sekulako interpreteak, hor, kuatu hor edo kuarteto horri, oiek, osona izan da kuartuto Hermes. Eta oin kantu entzungo dugu berdin opera batetik, aria bat, El Trovador deitzen dena, eta hor Leontine edo Leontine Price, kantaria sopranoak interpretatuko digu, justoki, orkestaren laguntzakin, Zubin Mehta, zuzendaria delarik. Hori zen ba Verdinen aria bat, El Trovador operatik, de amor sospiro dolente, ora ditzen zen. Eta orain Mendelssohn entzungo dugu, beti Mendelssohn hor eskontzeko martxa hori besterik ez dugu ezagutzen, baina oso kompozitori importantea izan zen. Eta hemen entzungo dugu duen pieza bat, piano asko pieza bat, Javier Perianes izango da pianista, eta romantzak itxik gabe hola deitzen da pieza hau. Eta orain Mozart entzungo dugu, Figaroren estaiak, Porgy Amor, aria Elizabeth Grummer kantatzen duelarik. Abots ederra eta kantu ederra Mozartena. Eta orain ja bukatzea goaz eta beti bezala zinemako musika eta ez zer nahi. Hemen nonbaiten aurkitu nuen diska bat Charlo edo Charlie Chaplinen filmen musikakin. Ez dira oraingoak, eh? Adibidez entzun behar duguna, 1925 da filma hori. Eta hori deitzen zen ba urrearen atzetik edo urrearen bila. Hola deitzen zen filma eta entzungo dugu orduan zati bat filma hortakoetik.
Ai serra nanni ne me ne soglietto tu sai a to Addosto cor in grado più dispietto farme non può
farme non può
Addosto fuoco che c'è ma se fuio lascia sta
e lascia sta
e non de corra presso non distruio mo solo guarda Yamma, yamma, gappi yammia, yamma, yamma, gappi yammia, ne culipe, ne culape, ne culipe, ne culà, gappi yammia, ne culipe, ne culà, yamma, yamma, gappi yammia, yamma, yamma, gappi yammia, ne culipe, ne culape, ne culipe, ne culà, gappi yammia, ne culipe, ne culà. Ne am dalla terra la montagna no passeggio
no passeggio
se vede Francia proce della Spagna io vengo a te
io vengo a te
Ra de goli fun nitten fatto in cielo va
Ce lo se va
Se va con malla vien dall'andrassato Que se gli sa Yamma, yamma, ngapi yammia Yamma, yamma, ngapi yammia Funiculi, funicula, funiculi, funicula Ngapi yammia, funiculi, funicula
Yamme, yamme, ngapi yammia Yamme, yamme, ngapi yammia
Funiculi, funicula, funiculi, funicula Ngapi yammia, funiculi, funicula
Bai, 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 hori zen napolitana bat, bagizu, funikuli, funikula, eta orduen ze aurrearen bila filmatik, Charlo edo Charlie Chaplinena, aspaldikoa, 1925 filma da, eta pentsa, alere bere filma askotan kantariak agertzen dire, ikusten danez, bo, nik filma asko ikusi nituen garai batean Charlie Chaplinenak, eta egia da musika ederra dutela, eta kantua askotan, eta hemen, bueno, oso zaharra da, hau orduan aldan bezala eman dizuegu kantu hori. Ale, beste bat arte, datorren astera arte orduen, aste ona pasatu.